Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală. Bun venit și domnule pastor Cristian Voicu.
Bine v-am regăsit. Să avem o zi bună.
Așa să ne ajute Dumnezeu. Știu că sunteți pe frecvență, știu că v-ați obișnuit deja cu schimbarea orei și mai ales știu că ați reținut subiectul pe care vi l-am anunțat de săptămâna trecută. Vorbim despre bătrânii din Biblie și aș începe cu două proverbe, domnule pastor. Pregătirea pentru bătrânețe trebuie să înceapă în adolescență. Dacă ai trăit fără rost până la 65 de ani, nu ți se va umple viața de sens numai pentru că ai ieșit la pensie. Și al doilea, 40 de ani este vârsta bătrâneții pentru tineri, 50 de ani este vârsta tinereții pentru bătrâni, spune Victor Hugo.
Foarte frumos!
Da, trebuie să fim înțelepți și să ne pregătim. De aceea, pentru că Biblia este izvorul tuturor învățăturilor noastre, vreau să ne adâncim în studiul ei și astăzi să vorbim despre bătrânii din Biblie, pentru ca la sfârșitul emisiunii să tragem o concluzie. Ce părere are Dumnezeu despre bătrânețe? Le anunțăm și întrebarea și ascultătorilor noștri. Ce bătrâni din Biblie vă plac și de ce? Este foarte important să știm de ce ne place un lucru pentru ca să-l urmăm. Care este bătrânul din Biblie care v-a impresionat cel mai mult? Domnule pastor, ce este bătrânul în Biblie? La ce se referă acest termen?
În Biblie, termenul de bătrân este legat de ideea cel cu perii albi. Iar acest simbol al perilor albi înseamnă omul care are experiență, este matur, el este împlinit din punct de vedere al înțelepciunii. El a adunat pe parcursul vieții foarte multe experiențe de la alții, dar și din propria sa viață, viață pe care el în vremurile de atunci, poate că nu sunt așa multe diferențe, noi facem, e adevărat că și cultura noastră ne duce pe anumite direcții puțin mai simplificate, dar în vremea aceea bătrânul trăia într-o familie extinsă,
patriarhală.
El avea un cuvânt greu de spus, nimeni nu trecea de cuvântul său. Și din punct de vedere al autorității, autoritate care astăzi nu este acceptată și probabil că este rău înțeleasă și de cel care o are și de cel care o primește. În vremea aceea însă autoritatea aceasta era foarte bine primită și cel în vârstă, bătrânul, era respectat tocmai datorită perilor albi, pentru că el avea un cuvânt greu de spus. Surprinzător este faptul că acești bătrâni ai Bibliei nu erau niște oameni singuratici sau niște satrapi, ci el își aduna în jurul său cei care erau mai mici de vârstă decât el.
Se gândeau să-i formeze pe ceilalți?
Să-i formeze, dar făceau un așa zis comitet, se sfătuiau și până la ultimul cuvânt avea cel în vârstă și ceilalți îl respectau pentru că era nevoie de cineva care să aibă ultimul cuvânt. Deci am putea să spunem că bătrânii aveau ultimul cuvânt, dar îmi place foarte mult exemplul pe care îl dă Biblia în legătură cu Avram. Un om cu experiență, cu o experiență spirituală, un om care a fost plecat de la el de acasă și a colindat unde l-a trimis Domnul, dar spune că în casa lui, care număra 1000 de oameni, mă rog, copii, familie, da, dar și
oamenii de casă,
slujitorii și toți ceilalți, și că toți îl ascultau, nu pentru că el poruncea, ci porunca lui era înțeleaptă și plină de dragoste. Deci am așa o imagine foarte plăcută și mă încălzește sufletește. Deci când Avram, acest om înțelept, matur, cu perii albi vorbea, toți îl ascultau pentru că el emana dragoste și înțelepciune.
Foarte frumos. Atunci, acum însă, există o mentalitate greșită, conform căreia persoanele în vârstă nu mai au ce spune societății. Pe de altă parte, sunt persoanele mai tinere care îi consideră pe bătrâni inutili și că trebuie să iasă din implicarea lor socială, să nu mai fie activi. Dar sunt și persoane în vârstă care nu se mai văd în stare să se implice în societate datorită schimbărilor prea mari, cărora nu le mai pot face față.
Da, asta este o realitate. Acum sunt anumite lucruri pe care noi nu le vom putea rezolva. Societatea are un trend, are o direcție.
Nu putem sta
cred
încă.
Eu că s-au creat așa numitele șleauri, deci tot s-a mers pe drumul acela, cam suntem obligați să mergem pe anumite direcții. Cu toate acestea, cred că există și o parte subiectivă a problemei. Ceea ce este obiectiv, este înscăunat, asta este, întotdeauna a fost așa. Să nu crezi că exista și societatea biblică. Eu aș spune așa, într-o mică paranteză, e mai bine astăzi ca atunci.
Da.
Romanțăm noi puțin și spunem, vai ce bine, uite, bătrânul era respectat atunci. Avem destul de multe exemple în care și atunci exista destul de multă împotrivire și răzvrătire. Însă partea subiectivă este că noi interpretăm în propria noastră conștiință anumite lucruri dintr-o perspectivă negativistă. Adică în loc să luăm partea bună a lucrurilor, în orice dat, nu se poate să nu fie și o parte bună. Ia gândiți-vă la situația când oamenii prigoniți din diferite motive, mă gândesc acum în perioada celui de-al doilea război mondial, cu exilații, evreii sau țiganii sau adventiștii, că și noi am fost băgați tot pe acolo, erau luați pe nedrept, copil, adolescent, tată, mamă, bătrân. Și luați, nu mai aveau nimica, se bucurau că aveau o lingură. Că aveau cu ce să-și bage mâncarea în gură, că altfel trebuia să mănânce cu mâna. Vorbeam cu unul dintre cei care a fost pe acolo, dânsul pastor. Zice, am fost fericiți când ne-am putut crea un clește. Deci ei au fabricat un clește ca să poată să folosească de el. Ce este un clește? Ce este o lingură? Adică sunt lucruri de disprețuit. Și totuși aceste lucruri pentru ei erau extrem de valoroase. De să te bucuri de o lingură, să te bucuri de un pahar cu apă, să te bucuri de o floare. Îmi place foarte mult una din poeziile lui Macedonski. Zice, privighetoarea cântă și liliacul e înflorit. Bucură-te de primăvară, bucură-te de ceea ce ți este dat acolo, fără bani și fără plată. Aici cred că este o parte.
Da, dar mă gândeam că de ce iau bătrânii partea negativă? Ei se apără. Domnule pastor, nu pot face față tuturor noutăților. Și adevărul este că în ultimii câțiva zeci de ani s-a schimbat totul. Totul s-a schimbat. Mi-aduc aminte... Un unchi al meu i-a fost atât de rușine să ne spună un lucru încât abia înainte de a muri a făcut-o. Aduceți-mi și mie un CD să văd și eu ce e ăla. Cum poate fi pe un CD atâta muzică, atâta informație? Adu-mi și mie unul să-l văd, să pun mâna pe el. Și a stat ani de zile cu neputința asta de a înțelege. Ei se simt rușinați și de aceea ei se apără. Cred că trebuie să fim mai atenți.
Asta poate că frustrări, să știți că fiecare avem. Eu cunosc tineri care au frustrările, adică până la urmă societatea ți impune un ritm atât de rapid, schimbările sunt de atât de majore și într-o viteză alertă încât nimeni nu face față. Societatea s-a împărțit într-o amănunțime de termeni și de activități, așa încât pe un domeniu foarte bine precizat, ai nu știu câți specialiști și fiecare e pe zona lui, să nu intri în zona celuilalt, să fii foarte priceput pe zona ta. Concurența este foarte mare. Apoi, cred că partea cea mai complicată la noi este problema caracterului. Noi suntem invidioși, suntem lacomi, suntem, unii sunt după dorința de a parveni cu orice chip, calcă peste orice. Și atunci cred că Și aici ar fi o problemă. Pe de o parte, tehnica și societatea în general, dar nu vine nimeni să te pălmuiască, să te chinuie aici, însă poți primi palmele din relații nepotrivite. Și atunci cred eu că într-o familie bună, și ne-am vorbit adeseori, relațiile acelea, dacă bunicul are o relație bună cu nepotul, nepotul să aducă un CD și o să-i pună căștile în urechi și să rezolvă și problema aceasta, sau un telefon.
Să le înveți.
Nu trebuie neapărat să ai un smartphone. Uite, eu am unul, nu mai pomenit smartphone, dar unul ceva. Butonez, ai internet. Vreau să vă spun drept, eu nu folosesc internetul pe stradă. Îl am pe telefon, dar nu-l folosesc. Mi-e de ajuns cât îl folosesc acasă. Și nu din, să zic, din motive filozofice. Stai că eu mi-am impus. Efectiv, necesitatea mea este îndeplinită în acele condiții. Mi-au dimineața, seara, timp. Bine, am citit și am avut de citit și asta este. De ce? Că am observat un lucru. Dacă eu insist prea mult pe partea aceasta, nu internetul, dar insist prea mult pe problema unor relații defectuoase sau insist pe problema că sunt bolnav și bătrân, deci insistența pe o anumită problemă, ea devine adicție, devine să mă domine și mă gândesc numai acolo. Mă uit pe stradă, tineri butonează în timp ce merg pe stradă. Mă mir cum de nu dă cu capul într-un stâlp.
Dar cum nu aud o mașină când trece?
Deci
sau...
interesant, deci sunt absorbiți. Acum mă gândesc eu, păi mai bine un bătrân fără nimic ca să uite pe unde-i stâlpul și să treacă pe unde trebuie,
e, da,
decât un tânăr care devine la un moment dat căscat. Nu judecăm.
Da, da.
Dar astea sunt situațiile. Frustrările pot să fie de multe feluri. Mai degrabă m-aș referi la situațiile acestea încât relațiile sunt deteriorate, hai să vindecăm acolo, pentru că multe se pot rezolva.
Absolut. Să revenim la bătrânii noștri din Biblie și să vedem care a fost rolul lor în Vechiul Testament și să vedem puțin și în Noul Testament.
În Vechiul Testament rolul lor era multiplu. Pe de o parte, așa cum am amintit, erau înțelepți, erau oamenii care aveau experiență, aveau un cuvânt greu de spus atât în familia lor, dar și în societate.
Deci participau la conducerea societății.
La conducere, da. Conducere atât din punct de vedere, să zicem noi, poporul evreu, și conducerea religioasă, dar și conducerea civilă. Deci erau așa numitele comitete, cum erau triburile, bătrânii reprezentau fiecare trib și apoi din ei erau trimiși către conducerea întregii țări, așa. Cineva era mai mare peste toți, tot așa bătrâni. Ține minte, Moise avea o grupă de 70 de bătrâni. Probabil că acei bătrâni nu însemna că toți erau de 80 de ani. Erau anumite... perioade din viață care era socotit omul suficient de matur să-ți poată pune cuvântul. După vârsta de 40 de ani, cam erai socotit un om matur. Deci la 40 de ani nu socotesc că ar fi fost bătrân din punct de vedere al neputințelor biologice, dar era un om matur.
Înțelept. Rămâneți înțelept. La Moise, avem un ascultător în direct. Bine ați venit în emisiunea noastră, vă ascultăm.
Da, bună dimineața, încerc să vă aud un pic mai bine, că parcă legătura nu e așa de bună, sper să fie bună până la urmă.
Noi vă auzim foarte bine.
Da, referitor la întrebarea pe care a spus-o despre bătrânii pe care îi preferăm, eu, de exemplu, prefer pe Moise, îmi place să zic bătrânul Moise.
De ce?
Pentru că el târziu, mai în anii mai de mijloc a fost ales de Dumnezeu și... Îmi place să zic bătrânul Moise, la care prefer foarte mult și admir foarte mult integritatea lui. Deși lucra cu un popor și a fost ales de Dumnezeu să lucreze cu un popor răzvrătit, învățat în idolatria pe care atâția zeci de ani a avut-o în Egipt, el, pe lângă răbdarea mare pe care a avut-o, o trebuie să aibă în caracterul lui și dragostea și, în primul rând, integritatea. Și de asta îl admir foarte mult pe Moise, pentru că integritatea pe care am văzut-o la Moise nu prea văd la clericii noștri din ziua de astăzi. Și când zic clerici, mă refer la pastori, preoți, mă rog, toți cei între clerici, și nu prea văd integritatea aceasta. Deci el, cu toate că n-a avut-o, n-a fost plătit, n-a fost decât dragostea pentru Dumnezeu și dragostea pentru oamenii aceștia și pentru frații lui l-a determinat să fie așa cum a fost.
Eu cred că îl știți foarte bine pe Moise din lecturile dumneavoastră, din studiul Bibliei, și nu știu dacă știți așa de bine activitatea mai multor clerici, poate doar a unuia, eu știu, un număr limitat. Dar vreau să vă întreb altceva. Ce părere aveți despre ultimul gest al lui Moise? Cum a primit el hotărârea lui Dumnezeu de a nu, de a sta doar de la distanță, de a vedea Canaanul doar de la distanță?
Umilința și faptul că a știut să se resemneze în fața hotărârii Dumnezeu, nu a fost răzvrătit. Și asta totodată determină din nou umilința lui și acceptarea la ceea ce Dumnezeu nu zic cuvântul impus, la ceea ce Dumnezeu a hotărât. Și Dumnezeu din nou a demonstrat cu această atitudine și această atitudine din partea lui Moise faptul că a fost un om deosebit și că într-adevăr atunci când Dumnezeu hotărăște ceva în dreptul nostru, noi trebuie să știm să ne resemnăm și să așteptăm în tăcere ajutorul lui.
Vă mulțumesc foarte mult. Nu aveți glas de bunică. De unde ne sunați?
Ba da, am glas de bunică. De lângă Sighișoara, județul Mureș.
Ce frumos, înseamnă că bunicii sunt tineri. Vedeți, și prin voce arătăm că rămânem tineri. Vă mulțumesc foarte mult și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvența noastră și să mai participați la discuțiile noastre. Foarte frumos. Mi s-a părut frumos, o femeie tânără.
Da, tânără și mai ales tânără la inimă. Era foarte spontană și Domnul să o binecuvinteze.
Amin.
Referitor la ce a spus dânsa, într-adevăr, și mie îmi place foarte mult Moise, și cred că ar trebui să privim la imaginea de ansamblu. Totuși să nu uităm că Moise, la vârsta de 40 de ani, a omorât un egiptean. Avea o educație.
Scuzați că vă întrerup. Era tânăr la 40 de ani, încă era în curtea faraonului.
Da, nu putem să spunem că era chiar tânăr. Nu era la 25 de ani, 40 de ani. Era un om matur, deja avea o experiență și a dat seama că a greșit-o și atât că Dumnezeu, față de Moise, și ne mai luăm exemplul lui Moise și-l aplicăm la noi, pentru că și noi trebuie să trecem printr-o pustie. 40 de ani este păstor, deci nu 4 ani, 40 de ani, în care Moise învață răbdarea, blândețea și apoi Domnul îl cheamă în slujba aceea foarte importantă la vârsta de 80 de ani. Deci noi nu vorbim de... Pe vremea aceea oamenii trăiau, hai să zicem, noi 120-130. Deci n-am zice noi dublu față de acum. Deci hai să zicem că 80 de ani lui Moise ar fi 60 de acum. La 60 de ani mai ești aproape de pensie. Deci un om matur, plin de experiențe, cu toate că el avea o anumită reticență, nu mai avea atâta încredere în el, și până la urmă noi observăm că și în dreptul lui Moise Domnul spune: ai făcut o greșeală, Moise. Noi îl respectăm pe Moise și trebuie să ne respectăm pe fiecare dintre noi. Dacă am fi trăit în vremea respectivă, probabil că și noi ne-am fi băgat printre răzvrătiții care strigau împotriva lui Moise. Nu cumva și astăzi repetăm greșeala celor de atunci? Eu sunt sigur că și astăzi există un Moise printre noi. Hai să cercetăm, să ne rugăm. Moise, la ce mă refer în mod deosebit? Acel om matur, cu experiență, cu perii albi, care probabil lângă mine de el îl disprețuiesc și zic că n-are importanță, că este el acolo, să-și vadă el de bătrânețea lui, noi avem lecțiile noastre, el a avut vremea lui și a mâncat pâinea și a mâncat mălaiul. Și s-ar putea chiar în biserica mea sau în familia mea să fie acolo un bătrânel care ar putea să-mi spună foarte multe. Dar n-o fi el Moise acela care să primească tablele legii pe muntele Sinai, dar poate că este acel bătrânel care a primit legea lui Dumnezeu în inima lui.
Absolut. Am reținut din ceea ce ați spus dumneavoastră un lucru care mi se pare foarte important. Moise a ucis în momentul în care trăia într-un anumit fel, avea un anumit stil de viață. Violența era la ea acasă, tot ce a făcut Moise își găsește explicația. Moise trebuia să-și schimbe stilul de viață. Pustia a dus la schimbarea stilului de viață, schimbarea mentalității, și s-au reactivat toate lucrurile pe care Moise le avea în copilărie, din copilărie, de la mama lui. și pe care viața fastoasă a curții faraonului l-a făcut să le uite?
Cred că din viața lui Moise și altor personalități marcante ale Bibliei, privind la viața lor în ansamblu și mai ales la ultima parte a vieții, și aici aș vrea așa să punem ca un dicton, ca un motto al nostru, spune Biblia că mai bun sfârșitul decât începutul, adică mai bine bătrânețea decât tinerețea, Biblia așa spune. De ce? Pentru că vremea aceasta a bătrâneții, a maturității, este vremea împlinirilor, când deja tu culegi roadele a ceea ce ai semănat o viață întreagă, în familia ta, în caracterul tău, în misiunea ta, îți faci calcule. Mi-a plăcut foarte mult gândul pe care ni-l exprimă Scriptura, Isaia 38, când profetul Isaia se duce în casa unui împărat, Ezechia, și îi spune, pune-ți casa în rânduială, căci vei muri. Hai să nu vorbim și problema morții, până la urmă putem discuta, nu e subiectul emisiunii noastre. Dar am observat, zilele trecute am ascultat emisiuni de la dumneavoastră și s-a punctat foarte bine elemente din acest domeniu. Dar ideea de pune-ți casa în rânduială când? Atunci când deja tu ai ajuns la un punct culminant al vieții tale.
În care s-ar putea oricând să intervină
ceva. Poate să intervină boala, poate o ruptură. Vine o vreme. Îmi place Eclesiastul 3. Toate și-au vremea lor. Și nașterea și moartea și. Și acolo este tot un antiteză. Una caldă, una rece. De ce să n-acceptăm și acest lucru când la perii albi, cu durerea inerentă vârstei, ai înțelepciune, ai bunătate, ai o viziune largă asupra vieții, îți dai seama de planul lui Dumnezeu și pricep ca și Moise, că atunci când Domnul te cheamă pe munte ca tu să finalizezi totul, și mi-a plăcut ce a spus doamna, foarte frumos, el nu s-a răzvrătit. De ce? Pentru că experiența vieții lui, acumulând totul despre Dumnezeu, știa că niciodată Dumnezeu nu face ceva
greșit,
mai puțin sau mai mult. Doamne, știi tu. Și Domnul i-a prezentat acolo o imagine fastuoasă a întregului plan de mântuire. Imaginile au fost până când Iisus murea pe cruce, învia și până la a doua venire a lui Iisus. Vă dați seama ce imagine a avut Moise, a bunătății lui Dumnezeu, a împlinirii planurilor, visele lui toate erau împlinite acolo. Ce a spus în final Moise? Doamne, acum poți să mă pui la locul meu, că ce am văzut mi este de ajuns.
Îmi place să cred că Moise, văzând toate acele lucruri, zâmbea, se întrista. Chiar m-am gândit mult la acele momente în care el pur și simplu suferea când vedea ce va păți Fiul omului Iisus Hristos și se bucura la final. Și apoi, obosit parcă și împlinit, supra-împlinit, dădea peste împlinirea lui, s-a culcat și a murit. Foarte frumos.
Dacă tot am vorbit de Moise și emisiunea noastră, îmi place că este foarte relaxantă și sperăm să fie și pentru ascultătorii noștri la fel. Acest mare Moise, la un moment dat, primește vizita socrului său, Ietro. Și Ietro observă, deci a venit un bătrân, acesta era mai mare decât el. Moise avea 80 ceva de ani, nu? Ietro era, probabil că avea 100 de ani, știu eu, nu ni se spune ce vârstă avea. Și Ietro îi spune, mă fiule, vino încoace. Deci bătrânul îi vorbea altui bătrân, imaginea frumoasă, nu? Și îi spune, ce faci tu, te istovești? Pune-mă niște oameni care să lucreze împreună cu tine. Și marele Moise îl ascultă pe socul său Ietro, spune, ce bine ai vorbit. Vezi bătrânețea, experiența. Tu te istovești, muncești prea mult. Pune pe alții care să fie deopotrivă cu tine,
10,
iar
50,
tu 100. Să ai ultimul cuvânt.
Așa.
Foarte frumos. Și atunci Moise își formează ceata de 70 de bătrâni, la rândul lor împarte poporul, încete, o organizare extraordinară.
Cred că este cea mai bună organizare.
Cea mai bună organizare, care o avem și în biserică, de multe ori doar pe hârtie și ar trebui să o avem și în practică. Sistemul diaconiei, să știi ce se întâmplă și cu ăla mai mic și cu cel mai mare și cu săracul și cu bogatul, foarte, foarte frumos și înțelept. Și Moise devine, să-i spunem așa, profesorul tuturor, el primește din partea lui Dumnezeu, dar treburile poporului sunt rezolvate prin această minune a înțelepciunii care vine pe căi nebănuite.
Absolut. Aș încheia tot cu un proverb, tinerii înaintea bătrânilor să aibă ochi și nu gura. Și este momentul să facem și o pauză muzicală. Vom asculta formația Bel Canto cu un cântec foarte tineresc care ne merge nouă bunicilor la suflet. Nu uitați și de întrebarea emisiunii: ce bătrân din Biblie vă place și de ce? O scurtă pauză muzicală, apoi revenim în direct. Privește cerul, nu există limită de vârstă, domnule pastor. Toți trebuie să privim cerul. Să ne bucurăm de ceea ce vedem, dar să mergem mai departe, să pătrundem sensul cerului. să ne bucurăm de ceea ce este dincolo de cer. Nu uitați, dragi prieteni, 0314-378-379, numărul nostru de telefon. Care bătrân din Biblie vă place și de ce? Valentin Bogdan vă va face legătura cu noi. Cred că, domnule pastor, înainte de a intra la următoarea întrebare, rolul bătrânilor în Noul Testament, răspundem la un telefon. Este un ascultător pe fir. Bine ați venit!
O ascultătoare.
O ascultătoare, dragă.
Și spun așa, îmi place mult Naomi.
Așa.
Cum a avut ea grijă de Ruth, de nurorile amândouă. Îmi place Ana cu răbdarea ei, mama lui Samuel. Îmi place foarte mult, ce să spun, sunt multe, multe exemple, dar mai las loc și altora. Că nu în ultimul rând îmi place văduva din Sarepta.
Da.
Cu mâna ei de făină și cu puținul ulei. Și chiar văduva cu bănuțul ei, care Domnul Iisus a prețuit-o mult. Mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc foarte mult! Câtă sensibilitate să-ți placă, să se lipească de sufletul tău și cei care nu sunt întotdeauna în prim plan. Moise a fost un conducător. Este imposibil să nu-ți placă, dar să-ți placă și ceilalți care cu gesturi mărunte, dar atât de semnificative.
Vedeți, doamna a scos în evidență bătrânii din zona doamnelor. Foarte frumos.
Normal.
Da, foarte frumos, da. Și exemplele sunt într-adevăr pe măsură. Ce minunat lucrează Dumnezeu și ce exemple frumoase. Vedeți, exemplele acestea ne ajută foarte mult. Noi nu avem o dogmă, nu este o lecție normativă cu niște porunci, ci este o problemă de viață. Iată cum anumite persoane, unul mai mare conducător, altul doar la nivelul familiei, exemplul Anei, mama lui Samuel, o femeie tristă, împovărată, nu avea bucuria vieții ei și Domnul i-a dat atâta binecuvântare pentru că ea a fost o femeie a rugăciunii credincioasă. Dar ce minuni! Vă puteți da seama cât bine poate să fac unei persoane care trece prin niște situații asemănătoare.
Soluția, rugăciunea.
Da.
Dar de Tabita, ce spuneți?
Dar câte exemple nu sunt. Vedeți, și acum ne plimbăm în Vechiul Testament, Noul Testament, cât de minunată este Biblia. Tabita, și se face o mare minune cu Tabita.
Absolut.
Extraordinar.
De ce? Asta trebuie să facem și noi.
Da,
acum.
Adică practic oamenii aceia au plâns după ea. Ce se întâmplă? Nu mai avem pe Tabita.
Care a însemnat atât de mult
pentru noi.
Atât de
mult. Mâinile ei, lucrul ei. Și probabil că Tabita nu era o persoană să predice sau știu eu,
categoric,
cu niște veleități în acestea care noi le prețuim foarte mult, un povestitor remarcabil. Era un om harnic și cu inimă bună.
Un organizator și pus pe fapte.
Fapte care s-au adunat în timp, s-au așezat acolo și niciodată n-au putut să fie uitate. Foarte important. Să faci în așa fel ca peste timp faptele tale bune să nu fie uitate.
Ce ne mai putem dori noi, bunicii?
Da.
Să ajungem la Noul Testament. În Noul Testament îi vedem pe bătrâni și au și o denumire specifică. Sunt supraveghetorii, sunt prezbiterii.
Exact, termenul acesta cam ar putea să fie tradus cu bătrânii bisericii.
Da.
Foarte frumos vorbește Biblia despre ei. Clar, biserica era condusă de acești bătrâni. De ce? Pentru că ei aveau experiență, maturitate și aveau o legătură mai statornică cu Dumnezeu și probabil că Dumnezeu a socotit că vârsta în legătură cu relațiile interumane, ei erau părinți, erau bunici, deci toți ceilalți puteau să ofere respectul cuvenit acestora. Și foarte frumos vorbește de apostolul Petru: voi prezbiterilor, fiți buni, fiți îngăduitori, nu socotiți că biserica aceasta, familia asta, e a voastră, ci v-a fost oferită, comportați-vă cu toți acești oameni cu smerenie și cu bunăvoință, dar nu uitați, tinerilor, că și voi trebuie să dați ascultare bătrânilor, pentru că prin asta dovediți că sunteți credincioși lui Dumnezeu. Și atât cum Dumnezeu reglementează ierarhizarea aceasta în așa fel încât niciunul să nu fie mai mare sau mai mic. Și bătrânul s-ar putea la un moment dat, să fim cinstiți, să-și o ia în cap, se socotească, el trebuie să fie ascultat, respectat, dar acest respect să fie mai mult decât respectul cuvenit. Eu cred că bătrânul își câștigă respectul tocmai prin faptul că el știe să
gestioneze
lucrurile și să împartă bunăvoință.
Încercăm și noi să gestionăm spațiul emisiunii noastre și să mai luăm încă un telefon. Bine ați venit!
Să rămână, stimată doamnă, cu stimă domnule pastor.
Bine ați venit!
Mă bucur de emisiune. Mie îmi place cuplul Zaharia și Elisabeta. Este un cuplu după voia lui Dumnezeu. Și dacă e să luăm în calcul o caracteristica, una din caracteristicile căminului lor este statornicia. Și au început viața împreună, viața de familie împreună și au sfârșit-o împreună. Asta apreciez eu la ei, printre altele.
Mulțumesc
și o emisiune bună în continuare.
Vă mulțumim. Vedeți, domnule pastor, un bărbat, o femeie, un cuplu. Cât de frumoasă este credința trăită în casă, în cuplu, relația, familia. Cât de frumoasă este viața a doi oameni care se închină lui Dumnezeu, care îi slujesc lui Dumnezeu, care cred în Dumnezeu, care îl caută pe Dumnezeu prin tot ce fac.
Exemplul este extraordinar și, într-adevăr, avem multe de învățat din viața familiei lui Zaharia și a Elisabetei. În vârstă, oameni credincioși, oameni cu temere de Dumnezeu, el, Zaharie, era preot, deci avea, să zicem,
și slujbă, așa,
și slujbă, dar putea să fie un om care să trăiască într-un fariseism. Eu sunt preot, eu cunosc, eu mă duc la templu, cine mai este ca mine? El era un om smerit, un om care își făcea slujba așa cum trebuia. Nu era un preot vestit, era unul din ceata cea mare. Venea și lui rândul câteodată, surprinzător. Dumnezeu nu s-a uitat la cel mare, s-a uitat la cel mic. S-a uitat la acest cuplu care avea o smerenie și a zis: voi va trebui să dați naștere unuia dintre marii profeți pe care eu îi voi avea pe pământ. Zaharia a rămas uimit și minunea s-a petrecut. Elisabeta, la vremea potrivită, a dat naștere marului profet Ioan Botezătorul, antemergătorul Domnului Hristos. Foarte frumos. Dar acești oameni au avut o experiență frumoasă și eu îi pun în echivalență cu Avraam și Sara. Ambele cupluri în vârstă, credincioși, pe calea cea bună, cu păcatele lor, nu? Că și Zaharia a dovedit necredința, a rămas mut. Iată cum Domnul lucrează, dar iubește pe toți. La Avraam și Sara vin trei, nu? Printre care este Domnul acolo și spune: la anul, pe vremea aceasta, Sara, și Sara ce
râde,
face? Ea râde. Hai să fim serioși.
Cum
nu vă uitați și glumă e asta. Eu știu eu povestea. Hai că am eu experiența mea. Și se împlinește cuvântul Domnului. Și într-un loc și în altul minunea se petrece. Este minunea harului, a îndurării, care foarte mult îmi place simbolistica biblică, pentru că din experiența lui Avram sau al lui Zaharia noi ne dăm seama că chiar cel uscat, pierdut, nu, omul păcătos, mort în păcatele noastre, putem să dăm viață,
are
să renaștem, are sevă.
Astăzi.
Deci noi putem să fim copiii lui Dumnezeu, indiferent de condițiile în care trecem. Din acest punct de vedere, noi putem transmitem fără echivoc. La orice vârstă noi ne putem apropia de Domnul.
Absolut.
Și mi se pare un lucru plin de bucurie și de satisfacție.
Asta este ceea ce avem noi de făcut. Domnule pastor, să vedem puțin atitudinea bisericii față de bătrâni. Cum îi privea biserica? Cum ar fi trebuit să-i privească biserica? Încep cu un proverb: nu te plânge că ai ajuns la bătrânețe. La mulți li s-a refuzat acest privilegiu.
Biserica de-a lungul timpului, acum dacă ar fi să ne referim în Biserica Noului Testament, a privit cu foarte multă atenție și respect pe cei care conduceau biserica, mai ales în biserica primară. Aveau și un atu prin faptul că acei bătrâni nu erau niște bătrâni oarecare,
da,
erau apostolii, cei absolut care au mers cu Domnul și aveau o experiență extraordinară din punct de vedere spiritual.
Mai preluăm încă o părere. Bine ați venit în emisiune, sunteți în direct.
Mă numesc Vladana și aș dori să vă spun că mie îmi place tare mult Ionadab, fiul lui Recab.
Foarte frumos. Un personaj care nu este prea des amintit. Da, am auzit.
Tocmai, pentru că nu este des amintit, dar
de ce vă place?
Spun despre el că noi urmăm tot ce ne-a spus tatăl nostru. Și asta îmi place foarte mult. Înseamnă că exemplul lui a fost foarte puternic. Dacă copiii și nepoții și toți au ascultat de el.
Foarte important este aspectul acesta pe care l-ați subliniat. De multe ori, copiii aleg un alt drum. Cu toate că noi credem că am făcut tot ce s-a putut face. Sau unii dintre copiii noștri merg pe alte cărări. La fel i-am crescut, la fel i-am educat, dar unul face altceva. Dar dumneavoastră
dar
subliniați...
Mai găsim ceva, mă iertați, mai găsim ceva în Doi Regi despre Ionadab. Când se întâlnește cu Iehu și îi se pune întrebarea, inima ta este tot așa de curată cum este inima mea? Și el răspunde, da, este. Un om cu inima așa de curată, nu mă miră că copiii lui îl ascultă și îl urmează.
Deci importantă este inima.
Și cred că
e
exemplu personal.
Se pot spune despre copii, nurori, nepoți, că ascultă tot ce le-ai spus, e un lucru mare.
Foarte mare.
Aici însă avem în colecție pasajul biblic este din Ieremia 35.
Și noi vă mulțumim mult. Vă mai așteptăm.
Unde Dumnezeu vine și vorbește prin Ieremia și spune du-te în casa recabiților și vezi ce fac ei acolo, dar du-le vin. Și duce vin și spune, a, noi nu consumăm alcool, pentru că tatăl nostru așa ne-a spus și noi locuim în corturi, pentru că așa a spus tatăl nostru. Și vine Dumnezeu și spune, deci niște copii și copiii copilor pot să asculte de bătrânul lor, de bătrânul lor. E adevărat că bătrânul a fost la înălțime, bun și a știut să povestească, să explice, i-a motivat. Dar oamenii aceștia nu-l mai avea pe bătrân între ei. Bătrânul a murit și i-a spus, noi ascultăm, pentru că el așa a spus că este drumul cel mai bun. Auzi să trăiești tu în cort, hai că nu bei alcool, bun. Dar ceilalți au casă și tu trăiești în cort. Și spune,
așa
nu,
a spus.
Așa a spus bătrânul. Dar voi, de ce nu mă ascultați pe mine, zice Domnul? Adică exemplu este extraordinar.
Mai profund.
Da, profund. Și în Daniel, capitolul 7, ne prezintă Daniel cam cum se arată Domnul, un îmbătrânit de zile. Nu cred că Domnul are barbă și...
Dar tot înțelepciunea, tot
știința,
tot cuprindere.
El poate să dea un sfat care să merite să fie ascultat.
Încă un telefon, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Sunt și eu o bunică din Bacău și aș vrea să-mi spun ce părerea cu privire la bunica lui, mama Ionice, care a avut un rol foarte important în educarea nepoțelului.
Așa.
Timotei.
Așa este, așa este. Deci asta vă place?
Da, și dorim ca toate bunicile să ne putem face datoria față de nepoțelii noștri.
Vă mulțumesc foarte mult pentru părerea dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă mai așteptăm. Vedeți cât de valoroase sunt fiecare dintre telefoanele primite a subliniat tot altceva.
Bucuria noastră știți care este? Faptul că deja emisiunea a intrat pe fir și ascultătorii ascultă. Exemplul care l-a dat doamna mi se pare extraordinar și spune așa în 2 Timotei 3, aici este pasajul frumos, 2 Timotei 3, versetul 14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care aduce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Doamnelor și domnilor, bunii și tineri, vă dați seama că această bunică de care vorbea doamna l-a învățat pe Timotei de unde? Din cuvântul lui Dumnezeu, din pruncie. Și Timotei a rămas pe calea cea bună toată viața, a fost un slujitor al lui Dumnezeu.
Așa să rămână toți copiii noștri.
Da,
și
mi se pare extraordinar.
Aș vrea, înainte de a trece la următoarea întrebare, să subliniez. Deci, în biserică trebuie să-i cinstim pe bătrâni, să te scoli înaintea perilor albi și să-i cinstești pe bătrâni, să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. Domnul spune acest lucru. vârsta inimii și un proverb. Am adunat multe proverbe pentru astăzi. Vârsta inimii nu are nimic de a face cu culoarea părului. Să-i asculți pe bătrâni, la bătrâni se găsește înțelepciunea și într-o viață lungă e priceperea. Să-i încununezi pe bătrâni, copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Și să-i iubești pe bătrâni. Avem în 1 Timotei, capitolul 5, versetele 1 la 3, atât de frumoase și sensibile. Da. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată, pe femeile bătrâne ca pe niște mame. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Și un proverb, mulți consideră bătrânețea un fel de boală de care nu scapă nimeni. Eu prefer să consider tinerețea o boală din care ne revenim de îndată ce ajungem la bătrânețe.
Frumos!
Și acum să vedem atitudinea lui Dumnezeu față de bătrânețe, domnule pastor.
Atitudinea lui Dumnezeu față de bătrâni este atitudinea pe care Dumnezeu are față de fiecare om. Într-un fel, Dumnezeu se comportă față de un copil, altfel față de cel matur și altfel față de bătrân. Ce simt eu așa din partea Dumnezeu față de bătrân? Dumnezeu se comportă cu foarte multă blândețe. Chiar cred că Dumnezeu acordă bătrânului anumit soi de respect, pentru că bătrânul de-a lungul vieții lui a devenit colaborator cu Dumnezeu. Ce frumos! Deci adun de-a lungul vieții, ai o experiență și tocmai vii înaintea lui Dumnezeu și nu te mai comporți ca un începător. Nu mai faci niște introduceri lungi, nu mai discuți în mod oficial cu Dumnezeu.
Nu mai greșești atât de mult.
Deci Dumnezeu ți-a devenit ție ca un prieten. Îmi place foarte mult o experiență în acest sens. A fost vizitat un bătrân și pastorul care a venit a vrut să așeze pe un... Ce, nu, pe scaunul acesta nu. Ăsta este scaun special. Și a vorbit în sfârșit și apoi pastorul zice, dar sunt contrariat, scaunul acela...
A rămas gol,
dar de ce spuneți că este special, că este gol? Nu știi istoria. Am avut și o perioadă a mea grea, complicată, am avut necredință și m-am rugat la Dumnezeu și nu mi-a răspuns. Și la un moment dat am avut eu așa o revelație în care Domnul mi-a spus, ce, totdeauna sunt lângă tine. Și atunci când tu zicei că nu sunt, eu sunt lângă tine. Dar tu nu m-ai primit. De atunci am pus scaunul ăsta și am spus, e scaunul Domnului Iisus. De când am scaunul ăsta lângă mine aici, eu sunt un om fericit, pentru că eu sunt singur în pat, așa credeți voi, dar eu nu sunt singur, Domnul e cu mine în continuu. Și a trecut timp și în momentul în care acest om a decedat, l-au găsit cum? În genunchi, cu mâinile pe scaun.
Oh, ce frumos.
Și acum pastorul când a predicat la mormântarea acestui om, mi-a zis, acest om l-a avut pe Iisus tot timpul, vedeți bătrânețea. El era singur, dar nu era singur. Avea această experiență și bogăție. Și pastorul spune, când a murit s-a pus în brațele Domnului. Adică el s-a pus pe scaunul, era Iisus. Această experiență mi se pare extraordinară. De aceea Biblia spune, și este o încurajare, așa o văd eu, ferice de morții care mor în Domnul. Nu vorbim de moarte, dar până la urmă moartea este a noastră. Dar dacă ai încheiat viața în mâinile și în brațele lui Iisus, nu e nicio pagubă, ci este de fapt un câștig.
Importantă este atitudinea pe care o avem noi față de îmbătrânirea noastră. Este una de deznădejde, de disperare?
De multe ori poate să fie. Dar dacă noi am descoperit în Sfânta Scriptură și din experiență personală că Domnul ne iubește și că El are grijă de toți, dar în mod deosebit de văduve, de orfani, de bătrâni, de oamenii bolnavi, de oamenii care sunt în temniță sau sunt în necazuri, atunci noi putem să spunem așa, stai că Domnul are un gând minunat pentru mine. Ești într-o suferință, ești într-o situație nepotrivită. Nu uita că Dumnezeu este acolo. Sunt foarte multe exemple și multe experiențe. Am cunoscut o doamnă care era paralizată. Avea o vârstă, era bătrână, avea părul alb. Însă avea mâinile bune. Se chinuia, se mai întorcea și muta cu mâinile, picioarele cumva și se punea pe o parte sau singură își spăla, gătea, venea cineva și le punea acolo. Ar fi putut să-i le facă altcineva. Dar dânsa a spus, nu, cât pot să fac, fac. Această doamnă avea o listă întreagă de rugăciune. Acolo în pat, dânsa se ruga pentru zeci de persoane. Am fost încântat să o cunosc pe această doamnă, soră de credință, un om al lui Dumnezeu. De fiecare dată când mă duceam la dânsa, eu plecam îmbărbătat. La mormântarea dânsii, patru copii avea. La mormântarea dânsii am fost prezent, a lăsat așa, cu limbă de moarte să vină copiii. Nu erau credincioși, erau oameni, dar toți la locul lor. Toți când au auzit experiențele care le-am amintit și modul în care această femeie s-a comportat și cum a vorbit despre copiii ei, le curgeau lacrimile. Și la urmă a spus, zice, unul dintre ei era mare jurnalist și a spus, cred că noi trebuie să-i urmăm pașii mamei noastre. Cred că noi trebuie să facem ceva, că mama noastră a fost o femeie înțeleaptă. Oameni cu stare, cu poziții sociale deosebite, care ar fi putut să spună ce credință, ce Dumnezeu, au fost atât de afectați, dar de ce? Pentru că mama lor, o femeie paralizată, neputincioasă, a fost atât de puternică, atât de relevantă în modul ei de a fi și în cuvintele ei, încât acești oameni au rămas impresionați până în adâncimea sufletului lor. Și atunci practic, plecarea dânsii n-a fost o pagubă, pentru că acești oameni au rămas impresionați de experiența mamei lor.
Și vom mai adăuga ceva aici. Deocamdată luăm un ultim telefon în direct. Vă ascultăm, bună ziua! Nu avem, s-a terminat. Domnule pastor, aș scoate aici în evidență faptul că Dumnezeu îi binecuvântează cu roade pe bătrâni. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Domnului. Își aduc roadele și la bătrânețe. Sunt plini de suc și verzi ca să arate că Domnul este drept. El este stânca mea în care nu este nelegiuire.
E o realitate, așa vorbește aduc Biblia. Îmi place cuvântul din Ioel, capitolul 2, unde ni se spune despre binecuvântarea Duhului Sfânt, ce voi turna Duhul meu peste tineri și peste bătrâni. Deci bătrânii nu sunt scoși din schemă, ci chiar au un rol important. Atunci eu mă gândesc la următorul lucru, dacă Dumnezeu are acest plan, oare noi, la biserică sau în societate, de ce nu punem pres pe bătrâni? Interesant, nu?
Avem o problemă.
Avem o problemă.
Avem o problemă. Din nefericire, timpul nostru a trecut foarte repede.
Foarte repede.
Este foarte plăcută discuția cu dumneavoastră, dar vă promit, dragi ascultători, că vom reveni la acest subiect și vom vorbi pe îndelete mai mult cu dumneavoastră. Să nu uităm ce spune Domnul. V-am purtat pe umăr de la nașterea voastră până la bătrânețea voastră. Eu voi fi același. Până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Vă mulțumesc, domnule pastor, îi mulțumesc și lui Vali Bogdan din regia tehnică. Nu uitați, dragi prieteni, vă voi aminti și vă voi da mai multe detalii săptămâna viitoare, joia viitoare, la următoarea noastră întâlnire. Detalii despre Clubul Bunicilor, dar vă spun de pe acum, pe 31 decembrie, de la ora 17 la Sala Brătianu, ne reîntâlnim la Clubul Bunicilor. Vom vorbi despre rezistență. Să vedem cât veți participa și cât ne veți onora cu prezența dumneavoastră. Până atunci, numai bine. Sunt Angelica Paicu, numai bine.